VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di VOA This Evening bersama saya Eva Mazreva. Apa kabar? Sudah di pertengahan minggu aja nih, tahu-tahu. Cepat sekali ya. Kami sudah menyiapkan sederetan berita hangat dan inspiratif di antaranya.
Minuman beralkohol dan narkoba diharamkan dalam agama Islam, namun dalam kenyataannya tidak sedikit muslim yang kecanduan. Sebuah kelompok muslim di New York mencoba mengatasi masalah ini dengan menggelar program yang disebut Islami Milati.
Saat ini, penggunaan rokok elektrik atau vaping merupakan cara merokok terpopuler di kalangan murid SMA Amerika.
Namun sebelum semua itu, kita simak dulu berita malam berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 10 Maret bersama Leah Johannes.
Puluhan aktivis buruh Indonesia yang marah atas kudeta militer di Myanmar Rabu menggelar aksi protes di luar kedutaan besar Myanmar di Jakarta.
Kudeta militer Myanmar. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!
Kaitannya KSBC dengan masyarakat yang ada di Myanmar.
Sekitar 50 pengunjuk rasa yang diorganisir oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI meminta para pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta militer 1 Februari lalu di Myanmar. Eli Rosita Silaban, seorang aktivis buruh, mengatakan ia dan rekan-rekannya menentang pemerintahan militer di Myanmar. Ia juga mengatakan bahwa pemerintahan militer selalu identik dengan ketidakeksisten demokrasi.
Ada pembunuhan, ada beberapa aktivis dan remaja dan juga anak-anak muda yang sudah meninggal. Dan di mana-mana pun kita bisa mengetahui bahwa negara yang dipimpin oleh militer itu memang tidak selalu identik dengan hilangnya demokrasi.
Para pengunjuk rasa juga menuntut pemerintah Indonesia proaktif menekan junta militer Myanmar untuk menghormati demokrasi dan HAM, serta menghentikan kekerasan dan penangkapan aktivis pro-demokrasi di negara tersebut.
Badan Pengawas Komunikasi Pemerintah Rusia mengatakan Rabu mereka membatasi penggunaan Twitter dengan memperlambat kecepatannya setelah menuduh platform media sosial tersebut berulang kali menolak menghapus konten yang terlarang dari situsnya. Badan yang dikenal dengan sebutan Roskomnadzor itu mengancam akan memblokir layanan Twitter sepenuhnya dan mengatakan bahwa ada lebih dari 3.000 posting yang berisi konten ilegal hingga Rabu. Twitter, seperti platform-platform media sosial Amerika lainnya, digunakan secara luas di Rusia oleh para sekutu kritikus Kremlin, Alexei Navalny, yang pemenjaraannya bulan lalu memicu protes nasional. Perlambatan akan diterapkan pada 100% perangkat seluler dan 50% pada perangkat non-seluler, kata Roskomnadzor dalam sebuah pernyataan di situsnya. Twitter belum menanggapi permintaan komentar melalui email dari Reuters.
Inilah VOA Washington.
Pihak berwenang di Nicaragua masih terus mencermati gunung berapi San Cristobal, sementara warga membersihkan sisa-sisa letusan gunung itu hari Selasa yang menyemburkan abu di Chinandega, kota di bagian barat laut. Tidak ada laporan mengenai korban luka akibat letusan gunung berapi tertinggi di Nicaragua itu. Seorang saksi mata mengatakan kepada kantor berita AP bahwa ada satu letusan besar yang diikuti dengan semburan gas selama 30 menit. Abu dan gas membuat visibilitas hampir tertutup sama sekali di kawasan itu, membuat sebagian bisnis ditutup. AP melaporkan pada Selasa malam bahwa Wakil Presiden Rosario Murillo meminta rakyat Nicaragua untuk tetap tenang, tetapi tidak disebut-sebut mengenai evakuasi. Gunung San Cristobal meletus hampir sebulan silam, menyemburkan gumpalan abu raksasa ke angkasa. DPR Amerika Serikat Rabu diperkirakan akan meloloskan paket bantuan virus corona senilai $1.9 triliun yang diajukan Presiden Joe Biden yang dimaksudkan untuk memberi bantuan finansial bagi keluarga dan bisnis Amerika. Menjelang pemungutan suara, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan ia yakin paket itu akan lolos di DPR yang mayoritasnya Demokrat dan bahwa fokusnya adalah menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian serta memberi rakyat harapan untuk masa depan. Para legislator dari fraksi Republik telah berkeberatan atas paket itu dengan alasan nilainya terlalu besar dan tidak cukup memenuhi sasaran mereka yang paling memerlukan bantuan ekonomi. Ketua fraksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, hari Selasa menyebut legislasi itu mahal, korup, dan liberal.
Langkah itu lolos dengan selisih tipis di Senat pada hari Sabtu setelah majelis tersebut mengubah beberapa aspek legislasi yang disetujui sebelumnya oleh DPR.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 10 Maret, dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.398.578 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.633 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.556 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.216.433. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 175 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 37.932. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 63.128. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri.
Lagu Vaksin Untuk Negeri yang dinyanyikan Orkes Sinten Remen turut menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo, PSBK, Bantul, Yogyakarta, Rabu 10 Maret. Lagu itu khusus diciptakan salah satu personel Sinten Remen, Yudi, untuk turut mengkampanyekan program vaksinasi nasional. Pimpinan PSBK Seniman Panggung Butet Kertarjasa berkali-kali menyinggung nasib seniman seperti Yudi yang dalam istilah dia near income atau tidak punya pendapatan selama pandemi. Jokowi pun paham sentilan Butet dan berharap vaksinasi bagi seniman dan budayawan menjadi penggerak kegiatan seni kembali.
Kita tahu ini adalah keadaan yang tidak mudah bagi para pekerja seni, tetapi kita harus terus merawat semangat agar beliau-beliau yang bekerja di bidang seni ini terus memiliki semangat untuk berkarya, sehingga dengan vaksinasi kita harapkan para seniman, pekerja seni semuanya bisa terlindungi dari COVID.
Jokowi datang bersama Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto. Dia berpesan seluruh pekerja seni baik musik, tari, seni rupa, jenis seni tradisional maupun modern di Yogyakarta dan seluruh Indonesia segera bisa menerima vaksin. Butet Kertarejasa menyebut kehadiran Jokowi di tengah sekitar 500 seniman dan budayawan di PSBK adalah peristiwa sangat penting dan bersejarah.
Ini sangat menyenangkan, membanggakan, karena memang kita punya komitmen bersama untuk menyelamatkan kehidupan bersama dengan merelakan diri disuntik vaksin.
Sutradara film Hanung Bramantyo juga menyebut program vaksinasi bagi seniman dan budayawan ini sebagai peristiwa yang luar biasa bagi dirinya. Dalam satu tahun pandemi ini, pekerja seni khususnya dalam produksi film seperti yang dijalani Hanung tidak memiliki kesempatan berkarya.
Semua masyarakat menganggap bahwa yang namanya seni itu sebetulnya kebutuhan, bukan kebutuhan utama. Sehingga pekerjaan kami juga akhirnya terbengkalai, diletakkan dalam skala prioritas yang tidak penting, apalagi film datang ke bioskop, dianggap tidak penting, apa segala macam.
Hanung yang sudah menyutradarai sekitar 37 film sejak 2004 berharap vaksin memberikan kepercayaan diri bagi seniman untuk kembali berkarya. Program vaksin juga dia nilai sebagai dukungan langsung pemerintah kepada sektor ini. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Evening. Kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Kita simak laporannya.
Sebanyak 633 satwa yang terdiri dari 348 burung dan 285 kura-kura diselundupkan ke Surabaya dari Makassar. Upaya perdagangan satwa liar ilegal ini digagalkan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya bersama Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Penyelundupan menggunakan 3 kendaraan truk ini adalah yang kelima kalinya selama 2021. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Musafak Fauzi menuturkannya kepada VOA.
Kita yang kelima kalinya berhasil menggagalkan pemasukan satwa tanpa dilengkapi surat keterangan dan surat kesehatan dari asal. Ini bisa dikatakan pengiriman ilegal.
Ratusan burung yang coba diselundupkan terdiri dari 313 ekor burung jalak Rio-Rio, 10 ekor merpati hutan endemik Sulawesi, 19 ekor nuri tanibar, 6 ekor kakak tua alba, serta 285 ekor kura-kura ambon. Dari satwa yang akan diperdagangkan di Jawa, beberapa jenis merupakan appendix 1 atau termasuk satwa dilindungi. Musafa Kausi mengatakan mengatakan pemeriksaan masuknya satwa antar pulau ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi penyebar virus atau penyakit yang dibawa oleh satwa sebagai perantara.
Pemeriksaan karantina penting karena burung ini kan media penyebaran AIDS, flu burung, dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya juga. Kita harus uji lab baru kita serahkan ke SDA. Betulnya tidak sulit kalau memang dilaporkan, kita pemeriksaan asal ada izin dari SDA.
Upaya mencegah penyelundupan satwa maupun tumbuhan dilindungi melalui jalur laut terus diintensifkan oleh Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang didukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur serta Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pemeriksaan di lokasi tujuan perdagangan akan diperketat dengan melibatkan otoritas pelabuhan serta perusahaan atau pemilik kapal. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ibtu Gananta menegaskan pemeriksaan truk maupun kapal yang menyeberang akan ditingkatkan agar tumbuhan dan satwa liar dilindungi tidak sampai beredar di lokasi tujuan.
Biasanya kalau kapal sandar, kita dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak melaksanakan pengecekan langsung di kapal-kapal. Selain itu, kita juga menanggapi info yang masuk. Kalau ada info, wah di kapal ini ada nanti satwa liar atau satwa dilindungi dibawa ke wilayah Pelabuhan Tanjung Perak, kita langsung bergerak untuk mengamankan.
Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Nur Rohman mengatakan akan melakukan kajian kelayakan terhadap satwa hasil tangkapan penyelundupan sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Selama ini satwa liar hasil kejahatan diusahakan segera dilepas liarkan setelah sebelumnya dipastikan kondisi kesehatannya baik. Satwa liar hasil kejahatan yang diamankan biasanya mengalami stres dan sebagian mati dalam perjalanan sehingga pelepas liaran merupakan pilihan terbaik.
Kami sarankan untuk satwa-satwa tersebut bisa dikembalikan ke habitatnya. Tetapi nanti kita akan lakukan dulu kajian kelayakannya agar apa yang nanti kita kembalikan bisa lepas liar di alam dan bisa menambah populasi satwa tersebut di habitatnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Terbayang dengan warna kuning oranye menyala yang membangkitkan rasa semangat dan kehangatan. Pada situasi pandemi yang kalau ini, Melanie Darmosetio, 61 tahun, terilhami oleh semua itu untuk menerapkannya ke dalam rancangan busana dengan kain etnis suku Baduy. Ini tepat sekali dilakukan pada saat pandemi, di mana kunyit sekarang sedang diperkenalkan menjadi minuman atau makanan tradisional yang bermanfaat, kata Melanie. Rangkaian rancangan busananya yang diberi nama The Golden Spices itu dituangkan ke seluruh koleksi Look Mel. Demikian nama koleksinya. Melanie, yang akrab dipanggil Mbak Mel itu, tetap berpegang pada kain suku Baduy yang selalu memiliki bakem garis yang ia olah ke dalam sentuhan desain modern.
Saya jatuh hati karena begitu sederhananya, hanya garis-garis. Kalau yang lain kan cantik-cantik, batik itu kan wow, keren sekali. Nah, dengan Baduy itu, saya tertantang sekali berpikir dan mengolah bagaimana ini menjadi sesuatu yang tampak lain gitu. Nah, itu mengapa Inacraft Award itu saya menang, juara kedua, itu saya sempat bingung. Terus saya tanya, kenapa saya bisa dapat award? Saya bukan penenun loh, saya bilang gitu. Ya, kami tahu you are not the weaver, but you change something that is so simple and you change into something so functional. Dia bilang gitu.
Salah seorang pendiri World Fashionpreneur Connect atau WFC, Dahlia Sarjono, yang sering mengikuti berbagai kegiatan mode, mengatakan,
saya melihat Melanie ini daya kepekaannya terhadap warna, karena background-nya juga arsitek, jadi terlihat di garis-garis rancangannya. Dan yang saya senang itu memang tetap setia mengangkat kain tenun Baduy.
Satu hal yang menarik dari desainer kelahiran Tegal ini adalah koleksi rancangannya yang ditampilkan secara virtual pada acara Pekan Mode Indonesia atau Indonesia Fashion Week November lalu. Maka Melanie mempersiapkan masing-masing satu koper untuk tiap satu rancangan yang dilengkapi dengan konsep desain, gambar, aksesoris, dan lain-lain. Melanie tidak mengutamakan uang dari pesanan para pelanggannya, namun justru mendesain sesuai dengan gerakan hatinya. Itulah sebabnya seorang mantan peragawati terkenal tahun 1981-1991, Soraya Haq, mengagumi rancangan busananya. Ia bahkan mendukung usaha Melanie dengan ikut menjadi model di Instagram Miluk Mel.
Karena tahu filosofinya bagus, Mbak Mel ini melihat ada hal-hal yang bisa diangkat, diolah, ada sebuah tantangan yang lebih besar dari sebuah yang sederhana.
Sebagai seorang perancang, selain mendesain busana, ia juga mendesain motif budaya khas Jakarta, yaitu ondel-ondel yang ia terapkan dalam sulaman di maskernya. Sebagian dari hasil penjualan maskernya disumbangkan untuk Urun Dana guna membantu masyarakat adat Baduy yang terdampak pandemi. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat Anda simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Joe Biden menyebut masalah serangan dan pelecehan seksual dalam militer sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.
This is going to be an all hands on deck effort under my administration to end the scourge of sexual assault in the military.
Prakarsa ini mengikutsertakan semua pihak dalam pemerintahan saya untuk mengakhiri momok serangan seksual dalam tubuh militer. Dan kami akan berfokus pada isu itu dari eselon paling atas.
Pemerintahan Biden bulan lalu memerintahkan komisi yang dipimpin anggota sipil di Pentagon untuk menginvestigasi masalah tersebut. Menteri Pertahanan Lloyd Austin dalam arahan pertamanya sejak memangku jabatan memberi pemimpin senior Pentagon waktu 2 minggu. Untuk menyerahkan laporan tentang program pencegahan pelecehan seksual dalam tubuh militer dan kajian apa yang efektif dan yang tidak efektif. Dalam sidang pengukuhannya di Kongres, Austin berjanji akan menanggapi masalah serangan dan pelecehan seksual dalam tubuh militer. Laporan menunjukkan serangan seksual secara bertahap meningkat sejak 2006, termasuk kenaikan 13% pada 2018, dan kenaikan 3% pada 2019. Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Presiden Joe Biden, Senin, mengumumkan promosi 2 perempuan jenderal ke posisi Panglima Tempur dan berpangkat Jenderal Bintang 4.
Today is International Women's Day, and we all need to see and to recognize the barrier-breaking accomplishments of these women.
Hari ini adalah Hari Perempuan Internasional. Kita harus menyadari dan mengakui perintang untuk perempuan. Kita perlu agar perempuan muda yang membina karir di dalam militer melihat dan mengetahui bahwa semua pintu terbuka untuk mereka. Kita perlu perempuan dan laki-laki di seluruh jajaran militer melihat dan mensyukuri pencapaian dan kepemimpinan di dalam setiap angkatan.
Jenderal Angkatan Udara Jacqueline Van Alvost dan Jenderal Angkatan Darat Laura J. Richardson masing-masing akan memimpin Komando Perhubungan dan Komando Selatan. Seandainya dikonfirmasi oleh Senat, mereka akan menjadi perempuan ketiga dan kedua dalam sejarah Amerika yang mencapai jenjang kepangkatan itu. Untuk Jimmy Manan, saya Karina Amkas, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Pendengar, Northwell Health yang mengoperasikan 23 rumah sakit dan 700 klinik rawat jalan di New York mengatakan bahwa kebutuhan untuk memindahkan pasien kini menjadi bagian permanen dari operasi mereka. Direktur Centralized Transfer Center, Jacqueline Moran, mengatakan,
"So we have taken a very much ICS structured report, an incident command system, which is kind of pulled.
Kami telah mengkaji laporan incident command system yang terstruktur, yang serupa dengan tanggapan darurat di militer. Kami kini memiliki sistem yang diatur dalam sebuah tombol panggilan atau dial," ujarnya. "Ketika kita perlu mengaktifkan hal itu, seperti menyimbangkan kekuatan di rumah sakit saat pandemi, maka kami mengaktifkan tombol panggilan atau dial itu. Jika kebetulan ada evakuasi karena kebakaran, banjir, dan lain-lain, kita tinggal aktifkan. Jadi berkat, dalam tanda kutip, COVID-19, kini kita jadi tahu bagaimana mengatasi insiden yang berskala tinggi dan rendah setiap hari." Demikian ujar Moran. Pada bulan Maret 2020 lalu, 2 rumah sakit menjadi pusat wabah virus mematikan itu, yaitu Long Island Jewish Valley Stream dan Long Island Jewish Forest Hills yang keduanya ada di bawah jaringan Northwell Health. Mereka kewalahan menerima pasien. Di hari-hari biasa sebelum terjadinya pandemi, memindahkan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain membutuhkan waktu yang lama, birokrasi lewat email atau telepon. Ketika pandemi merebak, rumah sakit menciptakan sistem yang disebut sebagai metode crowdsourcing untuk memindahkan pasien. Direktur medis untuk unit gawat darurat dan pemindahan pasien, Jonathan Berkowitz, mengatakan,
"In the first wave, at about March 18th, we're having discussions that we might need to start thinking about moving patients."
Ketika gelombang pertama pasien virus corona terjadi sekitar tanggal 18 Maret, kami melangsungkan diskusi yang mungkin membantu dimulainya pemikiran soal memindahkan pasien ke beberapa rumah sakit lain, terutama karena rumah sakit Forest Hill dan Valley Streams kewalahan melihat banyaknya pasien yang masuk dan terus meningkat dari hari ke hari. Sebelum kami benar-benar berkesempatan membangun proses itu, keputusan sudah diambil. Lalu semuanya langsung dimulai pada 21 Maret, ujar Berkowitz. Mereka membuat spreadsheet online yang mencantumkan nama pasien yang perlu dipindahkan dan rumah sakit yang masih memiliki fasilitas tempat tidur yang dapat menerima pasien itu.
This is a matching market concept and it was very effective.
Ini konsep mencocokkan pasar dan sangat efektif. Kami berubah dari hampir tidak bisa memindahkan 5 atau 10 pasien sehari menjadi mampu memindahkan 70 pasien dalam satu hari selama satu minggu, ujar Berkowitz, karena prosesnya jauh lebih efektif. Ini membantu rumah sakit yang sangat kewalahan, tambahnya. Northwell Health mengoperasikan ambulans dan pusat panggilan darurat sehingga mereka dapat memindahkan puluhan pasien setiap hari ke rumah sakit di dalam jaringan kesehatan yang sama, yang pasiennya tidak padat. Mengantisipasi gelombang kedua yang terjadi pada musim gugur, jaringan rumah sakit itu menyusun operasi baru dengan membuat perangkat lunak baru untuk rumah sakit yang kelebihan pasien, sehingga bisa menekan hal itu dengan memindahkan pasien ke fasilitas yang memiliki tempat tidur tambahan. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. Apa saja sedang terjadi di Amerika saat ini? Kita simak dalam Amerika Kini.
Minuman beralkohol dan narkoba diharamkan dalam agama Islam, namun dalam kenyataannya tidak sedikit Muslim yang kecanduan. Sebuah kelompok Muslim di New York mencoba mengatasi masalah ini dengan menggelar program yang disebut Islami Milati. Program itu mencoba menggabungkan pendekatan spiritual Islam dengan langkah-langkah penanggulangan kecanduan yang sudah dikenal selama ini. Tim VOA melaporkan. Program Islami Milati digelar Masjid Islamic Brotherhood di kota New York setiap Selasa dan Kamis malam. Di masjid berdinding hijau ini, 6 hingga 10 Muslim biasanya berkumpul mengikuti program itu. Pertemuan selama 90 menit tersebut biasanya dimulai dengan pembacaan Quran sebelum akhirnya membahas kecanduan para pesertanya terhadap narkoba dan alkohol. Yunus Abdurrahman, seorang pesertanya, mengatakan ia sudah 2 tahun terbebas dari narkoba dan alkohol sejak mengikuti program itu.
Alhamdulillah, it's because Allah opened the doors. When you want help, it will be there. When you sincerely want it.
Alhamdulillah, karena Allah membukakan pintunya untuk saya. Kalau kita benar-benar meminta pertolongan, pertolongan itu pasti ada.
Pria keturunan Afghanistan ini mengaku pernah mengikuti program serupa namun gagal. Ia merasa program penanggulangan kecanduan yang pernah diikutinya, Alcoholics Anonymous atau AA, dan Narcotics Anonymous atau NA, kurang sesuai untuk dirinya yang memiliki latar belakang pendidikan agama Islam yang kuat. Lewat Islami Milati, ia merasa kembali menemukan jati dirinya sebagai Muslim. Ia bisa kembali beribadah dan mempelajari agamanya secara lebih dalam. Muhammad Syafiq, salah seorang konsultan program Islami Milati, mengatakan, seperti halnya komunitas-komunitas lain, kasus kecanduan alkohol dan narkoba di kalangan Muslim relatif tinggi. Sayangnya, banyak komunitas Muslim cenderung menghindar atau bahkan angkat tangan bila berhadapan dengan kasus kecanduan.
It's something that is so common, yet there's no I would say sensitivity to community.
Kecanduan itu sesuatu yang umum terjadi. Sayangnya, komunitas Muslim pada umumnya tidak sensitif terhadap masalah ini, mengingat Islam memang melarang minuman beralkohol dan narkoba. Di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, yang mayoritas penduduknya non-Muslim, banyak Muslim yang mudah tersesat. Para pemuda Muslim contohnya berusaha sedemikian rupa menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulannya.
Masjid Islamic Brotherhood tetap buka selama masa pandemi dengan memberlakukan protokol kesehatan. Para penyelenggara program Islami Milati pun tetap menjalankan kegiatan mereka. Mereka berpendapat, pandemi bisa menimbulkan depresi, dan depresi bisa mendorong banyak orang mencari pelarian melalui narkoba dan minuman beralkohol. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
You're broken down and tired of living life on a merry-go-round.
Penyanyi dan penulis lagu Andrade yang terkenal dengan single populer Raisa pada tahun 2015 mengemukakan bahwa doa membantunya mengatasi rasa takut untuk memerankan Billie Holiday dalam film biografi The United States versus Billie Holiday.
Don't you know who this is? She was thinking of something more special.
I'm downright flashy, you know.
Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday.
Reporters keep asking me,
Billy, why you do the things you do? This is what I tell him.
Sangatlah layak upaya mengatasi beberapa keraguan tersebut karena Andrade meraih gelar aktris terbaik dalam film drama dalam penghargaan tahunan Golden Globes ke-78 pada Minggu malam 28 Februari 2021. Kepada kantor berita Associated Press, ia mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan tersebut dan menyatakan bahwa dengan penghargaan Golden Globe itu, Andra merasa semakin memperkuat karirnya di bidang musik dan akting di Hollywood. Film yang disutradarai oleh Lee Daniels itu mengisahkan tentang musisi jazz sekaligus aktivis Billie Holiday dan juga karirnya sementara ia menjadi target pemerintah Amerika Serikat berkaitan dengan narkoba pada tahun 1940-an. Lagu balada terkenal milik Holiday, Strange Fruit, kemudian dilarang karena liriknya yang jujur namun dianggap kontroversial. Andrade mengungkapkan meski rasa takut membayang-bayangi, ia tetap bersandar pada agama. Itu membantu penyanyi kelahiran 1984 itu dalam mengambil keputusan untuk bergabung dalam film tersebut.
But what caused me to really overcome it was, you know, was truly God, honestly. And I'm...
Saya orang yang beragama. Saya menganggap diri saya seperti itu. Dan berkat doa, benar-benar berkat doa terkait film ini.
Penyanyi dan aktris berusia 36 tahun itu menyatakan ia juga menghormati dan mempercayai keinginan sutradara Daniels untuk membuktikan kejayaan Billie Holiday.
You know, so that perfect storm of things that I was like, all right, I'm terrified, but I trust this man and
hal-hal yang mengkhawatirkan itu membuat saya merasa takut, namun saya mempercayai pria ini dan saya mencintai Billie. Jadi, ayo kita lakukan. Papar Andrade tentang pergulatan batinnya sebelum menerima tawaran untuk berperan dalam film tersebut. Film The United States vs. Billie Holiday kini dapat disaksikan secara streaming di Hulu. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Saat ini, penggunaan rokok elektrik atau vaping merupakan cara merokok terpopuler di kalangan murid SMA Amerika. Sid Tucker memberikan solusi menangani masalah vaping pada remaja dengan meningkatkan kesadaran akan bahayanya, terutama selama pandemi.
My name is Sid Tucker, and I'm a rising senior at James Madison High School. Throughout my high school life, I've seen e-cigarettes really develop.
Saya Sid Tucker, murid kelas 12 di SMA James Madison dan pendiri organisasi nirlaba Nick Report. Selama di SMA, saya melihat penggunaan rokok elektrik meningkat tajam, mencapai 25%. Semua itu dapat terlihat dari alat pendeteksi rokok elektrik di kamar mandi. Ada petugas keamanan yang berpatroli di lorong guna memastikan anak-anak tidak membolos dan menggunakan kamar mandi untuk vaping. Hal ini membuat saya dan kepala sekolah khawatir serta prihatin, karena ini bukan lagi masalah vaping bagi murid-murid, tetapi juga menjadi masalah keamanan sekolah.
Tucker menjelaskan bahayanya menggunakan rokok elektrik. Untuk menangani masalah rokok elektrik di kalangan remaja, Tucker bersama Nick Report berusaha membuat kurikulum yang bukan hanya menguraikan apa itu rokok elektrik dan mengapa ini merupakan masalah besar. Kurikulum itu mengajarkan murid-murid mengatakan tidak untuk rokok elektrik. Yang menjadi masalah adalah murid sebenarnya kerap tidak mau menggunakannya, tetapi mendapat tekanan dari teman-teman sebayanya. Sejauh ini, Nick Report telah sukses memberikan penjelasan kepada 3.000 siswa dan guru, juga kepada 100 orang tua murid tentang kegiatan organisasi itu di sekolah. Nick Report juga berhasil menyadarkan seorang atlet hebat di sekolah mengenai efek samping vaping pada paru-paru. Untuk rencana ke depan, Tucker dan Nick Report akan memberikan penyuluhan ke SMA-SMA lainnya. Dr. Subhash Bazaz, spesialis jantung di bagian kardiologi umum dan nuklir Rumah Sakit Innova Virginia, memuji prakarsa Tucker.
Sid's efforts at educating.
Upaya Sid Tucker mendidik teman-teman sekelasnya dan anak-anak muda tentang bahaya vaping akan sangat penting untuk menghentikan epidemi ini. Sejauh ini sudah ada 2.000 kasus penyakit paru-paru yang diakibatkan vaping.
Tucker sangat prihatin dan berharap dapat menyelamatkan para pengguna rokok elektrik dari kerusakan organ dalam akibat vaping.
We're in our pristine years.
Jangan sia-siakan masa remajamu dengan mengonsumsi rokok elektrik.
Dari Washington DC, VOA.
Demikian siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lia Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA di media sosial, Facebook, dan Instagram.